сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово Душпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 6. І як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм. І коли ви любите тих, хто вас любить, яка вам за те дяка? Бо і грішники люблять тих, хто їх любить. І якщо ви робите добро тим, хто вам робить добро, яка вам за те дяка? Бо і грішники те саме роблять. І коли позичаєте тим, від кого сподіваєтесь одержати, яка за те вам дяка? Бо і грішники позичають грішникам, щоб стільки ж одержати. Але ви любіть ворогів ваших, добро творіть і позичайте, нічого не сподіваючись. І буде вам нагорода велика, і будете синами Всевишнього, бо Він добрий і до невдячних, і злих. Отже, будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний.
Зміст сьогоднішнього євангельського читання знайомий навіть людям, далеким від церкви, і тим, хто Євангелія не читав. Ці слова Спасителя протягом багатьох століть були каменем спотикання для всіх, хто намагається осмислити християнство. Господь каже: «І як хочете, щоб з вами чинили люди, так і ви чиніть з ними». Це перша фраза розглянутого євангельського зачала, і вона єдина тут, яку кожен зрозуміє і кожен прийме. Як ти хочеш, щоб ставились до тебе, так і ти стався до інших. Це природньо і це справедливо. Більше того, Христос в даному випадку не говорить нічого нового. Це так зване золоте правило моральності, яке було відомо задовго до того, як його проголосив Христос. Перші згадки про золоте правило відносяться до середини першого тисячоліття до Різдва Христового. Воно зустрічається в Махабхараті, висловах Будди. Конфуцій на запитання учня, чи можна все життя керуватися одним словом, відповів: «Це слово взаємність», і додав: «Не роби іншим того, чого не бажаєш собі». Аристотель більш ніж за 300 років до Христа на питання, як вести себе з друзями, сказав: «Так, як хотілося б, щоб вони поводилися з нами». В тій чи іншій формі подібний вислів зустрічається у Сократа, Платона, Епіктета і Сенеки. В іудаїзмі золоте правило приписують сучасникові Христа, мудрецю Гіллелю. Коли одна людина звернулася до нього з питанням, чи може він йому розповісти про закон Моїсея, поки стоїть на одній нозі, зрозуміло, що людина не чапля і довго стояти на одній нозі не може, а для того, щоб перерахувати всі приписи закону, потрібно було багато часу. Гілель відповів: «Не поступай з іншими так, як не хочеш, щоб чинили з тобою. Ось суть Тори. Все інше – коментарі». Правда, є невелика відмінність у висловлюваннях язичницьких філософів і іудейського рабина від того, до чого закликав Христос. Інші вчителі говорили про те, що не треба робити. Не роби іншим того, чого не бажаєш собі. Не поступай з іншими так, як не хочеш, щоб чинили з тобою. Христос же говорить про те, що треба робити. Як хочете, щоб з вами чинили люди, так і ви чиніть з ними. В словах Спасителя міститься заклик до дії, що ускладнює виконання вже відомого на той час золотого правила моральності. Очевидно, що простіше не проявити зла і залишитися нейтральним, ніж узяти на себе працю вчинити щось добре. А от далі Господь говорить те, що дуже складно прийняти. «Але ви любіть ворогів, робіть добро, позичайте, не чекаючи нічого». Якщо спробувати застосувати ці слова до себе, то виникає мимовільний протест. Що значить дати в борг без надії отримати назад? У кого є дуже багато, це може бути й непомітно, а для людей зі скромним достатком це досить важко. А як можна любити ворогів? Ми часто не вміємо любити люблячих нас, тих, кого начебто навіть зобов'язані любити, хоча б у силу родинних уз. І то не завжди виходить. Та й взагалі, хіба можна змусити себе когось любити? Любов не можна штучно викликати просто зусиллям волі. Людина не може просто змусити себе когось полюбити, як вона не може змусити себе і когось розлюбити, якщо любов живе в серці. Так що ж, Господь закликає нас до неможливого. Він вимагає від нас того, що перевищує людські сили. Заповідь про любов до ворога є для нас важкою. Це очевидно. Але очевидно і те, що одне і те ж слово «любов» ми використовуємо дуже широко. Ми говоримо про любов до Бога, до батьків, до дітей, до дружини або чоловіка, до роду занять, до їжі, до розваги і ще до чого-небудь, і використовуємо одне і те ж слово «люблю». Хоча і розуміємо, що за своїми проявами це любов різна. Наші гастрономічні пристрасті і любов до людей – це не одне і те ж, хоча і позначається одним словом. В грецькій мові, на якій було написано Євангеліє, кожен з проявів любові має відповідний окремий термін. Грецьке слово «сторхе» означає споріднену любов, любов до людей, яких ми не вибираємо, почуття крові, любов на рівні генетики. Ерос – сексуальний потяг, філія – любов як дружба, яка не залежить від родинних уз. Філія виникає не тільки до людей, але і до речей або занять. Наприклад, філологія – любов до слова або філософія – любов до мудрості. Всі ці прояви любові об'єднує те, що вони інстинктивні. Мати в нормальному стані завжди любить свою дитину. Інтимна близькість неможлива без статевого інстинкту. Ми не розуміємо, чому ми дружимо з тими чи іншими людьми або прив'язані до якогось роду занять. Все це різні прояви людського інстинкту. Але в Новому Завіті майже що завжди, коли мова йде про любов, вона позначається грецьким словом «агапе». Агапе онтологічно відрізняється від інших проявів любові тим, що це не інстинктивна любов. Агапе – не кохання, не дружба, не родинні почуття і не захоплення якимось родом занять. Агапе – безумовна, жертовна, дієва, вольова, турботлива любов. Це поважне і доброзичливе ставлення до людини. До кожної людини, в тому числі і до ворога. І в такому прочитанні заповідь про любов до ворога вже не виглядає чимось фантастичним. Нас ніхто не змушує кидатися на шию ворогові і признаватися йому в любові. Це буде неприродно. Але й опускатися на один рівень з ним теж не варто. А якщо ворогові знадобиться допомога, звичайно, не в діях проти нас, а якщо потрапив він у складну життєву ситуацію, то не треба його добивати лежачого і безпорадного. Якщо є можливість, то варто допомогти йому. І хто зна, можливо, приклад нашої незлобливості змінить і його внутрішній стан. І він перегляне своє ставлення до нас. І замість злоби запанує мир. Але чому ворога треба любити? Або якщо перевести агапе на нашу мову, то чому до ворога треба ставитися доброзичливо? Інстинкт нам підказує, що ворога треба ненавидіти, бо він нас ненавидить і бажає нам зла. Але ця відповідь «злом на зло» матиме згубні наслідки для нашого духовного стану. І ось чому. Що відбувається, коли ми відповідаємо ненавистю на ненависть чи злом на зло? Для того, щоб виплеснути з себе зло на когось, треба його спочатку впустити в себе. Треба пропустити через своє серце темну силу, яка привнесе в нього зло. Треба відкрити двері своєї душі дияволу. І чим завзятіша наша відсіч ворогу, тим більше злоби повинно бути в нас. І ось що, як наслідок, може відбутись. Зовні, перемагаючи злом ворога, ми при цьому зазнаємо внутрішньої поразки. Зовнішній ворог розбитий, а внутрішній ворог через злобу захопив наше серце і торжествує. І солдат, і бандит вбивають. Зовні їх дії можуть не відрізнятися, але мотивація різна. Для бандита вбивство є виплеск злоби, а для солдата – необхідний засіб для відновлення справедливості. Тому Господь засуджує не боротьбу зі злом, і не застосування сили до носія зла, і навіть не позбавлення його життя. Він засуджує злобу людського серця. Саме бажання заподіяти зло кому-небудь. І попереджає нас, щоб ми, борячись зі злом, самі не змішувалися з ним, не впускали в своє серце темну, злу силу, не руйнували свій внутрішній світ в спробах дати гідну відсіч ворогу. Це дуже важливо зрозуміти в наш непростий час, коли бажання справедливої відплати ворогу за принесені страждання, зневажену гідність, нахабну наругу над нашою вітчизною, над її синами – в багатьох серцях українців переплетено з бажанням зі зброєю в руках не просто захистити батьківщину, а помститися за життя загиблих героїв. І це бажання, на жаль, засліплене ненавистю. Ось саме для того, щоб уникнути небезпеки руйнування своєї душі, саме для того, щоб не будувати своє майбутнє і майбутнє своєї країни і народу на ненависті до ближніх, Господь і дає нам заповідь про любов до ворога.
Сьогодні я запрошую вас у місто старе як світ. Понад 7 тисячоліть про Дамаск складають усілякі билі і небилиці, про його храми і базари, скарби і сади, а також про мудреців і поетів, пророків і майстрів, усіх, хто мав честь бути його мешканцем і носити ім'я Дамаскіна.
Історична довідка.
Дамаск – найдавніша столиця світу. Археологи свідчать, що 7 тисяч років тому тут вже було крупне поселення, а найдавніші письмові згадки про місто зафіксовані в акадських табличках та документах 18-ї династії єгипетських фараонів. У Біблії Дамаск згадується небагато і немало – 15 разів. Протягом 2000 років Дамаск послідовно належав єгиптянам, хеттам, арамейцям, асирійцям, халдеям, персам та еллінам. У 64-му році до Різдва Христового місто у складі Сирійської провінції увійшло до Римської імперії. До речі, до цієї провінції належала і Палестина. Там Дамаск і залишався, навіть коли Римська імперія перетворилася на Візантійську.
Я крокую вулицею прямий шлях, тобто давньоримським декуманусом, залитим сонцем від обрію до обрію. Місцеві будинки дивують цілком несподіваними барвами. Деякі зведені із багряних, майже чорних брил, другі – із непевно синьої кольору хворої перської бірюзи цегли. А ось будинок апостола Павла від древності бронзовіє, як щит легіонера. Сміливим чоловіком був апостол народів, як називає Павла церква. І, очевидно, любив місто, в якому прозрів духовно і тілесно, будучи охрещеним за велінням Бога. А ще у книзі «Діянь апостолів» оповідається про втечу із Дамаска, коли Павла у плетеному кошику спустили із високої стіни. Хто спускав – невідомо, зате усі городяни донині пам'ятають ім'я вартового, який удав, що не помітив утікача, за що й був скараний на горло. Переказують, що на могилі мученика Георгія і донині відбуваються чудеса. Про це мені оповідає життєрадісний дамаскін Жорж, переконаний, що і його названо на честь того добросердого порушника давньоримського уставу караульної служби. Перед світанком, майже глупої ночі, вирушаю у мечеть Омеядів. Поруч, хвиля за хвилею, з усіх провулків линуть до храму віруючі, і мусульмани, і християни. Усі йдуть мовчки. І я йду мовчки, і так зосереджено, наче це той самий шлях, яким належить пройти кожному по звершенні усіх земних справ. Та ось із пітьми виринають колони за базаром і древні ворота, у які не війдеш із нечистим серцем. За лункою галереєю виникає двір із мармуровим водоймищем під широким куполом, де вже стоять мідні глеки з чистою водою, приготовані благочестивими добродіями для належного омовіння перед молитвою. Але першими до молитви приступають мусульмани, тому треба почекати. Нарешті до порогу храму підходять мої одновірці, які так само, як і мусульмани, роззуваються і зникають у напівтемряві мечеті. Розпочинається ранішня служба біля гробу святого Іоанна Хрестителя, якого мусульмани шанують як пророка Яхю. А ми, християни, називаємо його предтечею, бо він явився, аби підготувати людей до зустрічі Спасителя світу Ісуса Христа. Вшановують місце поховання Іоанна ще від євангельських часів. Поки ченці розносять вогники на стеблинках свічок і запалюють лампади над ракою з мощами предтечі, я згадую іще одного Іоанна, уродженця Дамаска з діда-прадіда. Цей дамаскін був ревним християнином, але дружив із самим халіфом. Добре знався на Корані, проте захищав ікони, коли у Візантійській імперії та околицях запанувала іконоборська єресь. За них і постраждав, коли візантійський імператор-іконоборець наказав підкинути халіфові облудного листа, із якого випливало, що Іоанн – зрадник. Зрадника в лапках покарали. Відрубали правицю, але рука чудесно зрослася після молитви Іоанна перед іконою Пресвятої Богородиці. Халіф ридав і каявся, проте Іоанн покинув Дамаск і до кінця своїх днів прожив у палестинській Марсабі, лаврі святого Сави Освяченого. І там написав дивовижні поезії, яких пронизливе світло, як ніхто до нього, змалював смертний час людини. А заразом оплакав і розлуку з рідним містом. Та вічним сном, допоки сплю, моя любов не помирає. Відтоді усіх спочилих православних християн супроводжують у вічність піснеспіви Іоанна Дамаскіна. Та повернімось до гробниці. Лампад між тонкими алебастровими стовпчиками багато, але кожна вийшла з рук справжнього митця. І чи то від непевного сяєва тих лампад, чи то від світанку, який вже зазирає у вікна, а може й від співу нашого хору, простір храму раптом відкривається. І являє мені небо, під яким на всі боки розкинулись сади і палаци, розлилися струмки і річки, розлетілися птахи і хмарки. Усе ніжно-блакитне і злегка золотаве, як серпанковий дамаський ранок. Так ось яка вона, уславлена мозаїка мечеті Омеядів. Неймовірна, неприпустима, як для канонів ісламу. Можливо, так помстилися мусульманам підневільні християнські майстри, котрих рівно 13 століть тому примусили перебудувати собор Іоанна Предтечі у мечеть та ще й прикрасити мозаїчними панно. Виходжу на двір, де знову над Дамаском на весь зріст стає сонце, являючи світові прекрасну гору Касьюн, оточену широко, як море, оазою Гутах. Майже 400 років тому один допитливий турок без жодної обчислювальної машини нарахував тут 130 тисяч садів. Нині ніхто не береться повторити його математичний подвиг. Тим паче, що золотий зливок гори так само, як і в давнину, потопає у смарагдовій долині. Проте є на сонячному схилі червоточина, незагойна рана, порушниця божественної гармонії. Про її виникнення повідає перша книга Біблії – книга Буття.
«І сказав Каїн до Авеля: – свого брата. Ходімо-но в поле. І коли вони були в полі, Каїн напав на Авеля, свого брата, і убив його. Тоді Господь сказав до Каїна: «Де Авель, брат твій?» Той відповів: «Не знаю, хіба я сторож брата мого?» А Господь промовив: «Що ти вчинив? Ось голос крови брата твого кличе до мене з землі. Тепер же проклятий ти від землі, що відкрила свої уста, щоб прийняти кров брата твого з твоєї руки. Коли оброблятимеш землю, вона вже більше не дасть тобі свого врожаю. Втікачем і волоцюгою будеш ти на землі».
Пору й нам схилити коліна і заплакати, бо на місці першого злочину на землі плаче й сама земля. Крапля за краплею виточується зі скелі вода, і вона солона. А в печері, утвореній від жаху, що охопив у мить першого вбивства все творіння, вказують кам'яні складки, схожі на застиглий крик. Недарма на цьому місці, як оповідають благочестиві дамаскіни, плакали і молилися найславетніші патріархи і пророки – Авраам та Мойсей, Іов та Яків, Ілля та Єлисей. Натомість у книзі «Діянь святих апостолів» оповідається про не менш чудесний випадок, коли Савл, ревний гонитель перших християн, ішов на чергову розправу із Єрусалима до Дамаска, і з ним трапилася дивовижна пригода. На дорозі, поблизу Дамаска, перед ним з'явився осяйний Христос і тихо промовив: «Нащо ти женеш мене, Савле? Важко тобі бити ногою колючку». І жорстокосердний юдей втратив зір, либонь надто сліпучою була Христова любов до нього. А коли прозрів, то це вже був не Савл, а полум'яний апостол Павло, учитель народів. Іду по котрійсь дорозі у передмісті Дамаска і згадую наш зелений Чернігів, такий не схожий на тутешні околиці. Там, у Свято-Троїцькому соборі, на північній стіні, є дивовижний розпис 18 століття – явлення Христа Савлу на дорозі в Дамаск. І хоч невідомий іконописець, напевно, ніколи не бував у Сирії, його зображення вийшло на дивовижу подібним і до цієї сухої дороги, і до сивих олив, і до сапфірової глибини неба. І це правильно. Що вище людський дух здіймається над землею, тим виднішою стає первісна, божественна краса світу.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.